Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Novajo el Ticino actualigas la historion de loco, quio estas extreme interessa. La Federazia Tecnica Altlernejo instalas en hotelo apud Ascona centron por cursoi, convenoi cae studoi. Gi en certa maniero anstataus Ticinan universitaton, quio lau la volo de la Ticina popolo ne estu fondata. Tio estas bona novajo, sed tamen en si mem ne exterordinara. Culturae centroi cae convenioi existas ancau alie. Cio igas la aferon aparte interessa, estas la loco mem, cio havas necutiman historion. Temas pri Monte Verita. Tio estas monteto, cio levigas 150 metroin super Ascona. Tio villaggio apud Lago Maggiore, in Ticino, iam estis mal rigia logeio de fiscistoi. Hodiaŭ ĝi estas turista centro, kiu rivalas kun la apuda Locarno. Antaŭ cent jaroj neniu loĝis sur tiu monteto. Ĝin kovris rokoj kaj sovaĝaj plantoj, sed ĝia situo estas absolute rava. Cetere ĝi tiam ankoraŭ ne nomiĝis Monte Verita, tio estas Monto de Vereco. Tiun nomon donis al gi nur la postae loggiantoi, pri cui mi nun parolas. Essis in la jaro 1900. Tiam in Munkeno rencontigis gruppetto de 7 personoi, cui havis comunan malamon alla reganta civilizatio, cae comunain idealoin por la creo de pli bona mondo. Ili tamen ne volis fondi amas movadon, sed realigi siain ideoin in iu fixa loco, ca tie crei centron de modela vivo. La cefoi, quancam tiu vorto ne taugas bone, estis Henry Udenkoven, filo de riccia industriestro in Belgio, cae Ida Hoffmann, instruistino pri musico in russa Instituto. La quin aliaen partoprenantoin in plei diversae medioi mi ne povas detale prescribi. La gruppetto sercis locon por effectivigi siain projectoin, cae tiam ili trovis la monteton apud Ascona, cio shainis al ili tauga. En comuna laboro ili creis tion die centron, comence il tre primitivae lignae cabanoi, cae tie ili comencis vivi lau siae idealoi. Ili baldau altiris aliaen personoin, cui estis samideanae, sed facte credis al tre malsamae ideoi. Effective sur Monte Verita collectigis anoi de cius pezae extremae ideoi, cui in tio epoco svarmis in Europa, ciel anarchismo, comunismo, darwinismo, libera amo, nudismo, feminismo, pacifismo, occultismo. Representis tio in multain tendenzoin stranguloi cae fantasiuloi. Comuna nur estis al ciui la oppositio contra la regantain vivmanieroin, moralon cae politikon. La basae ideoi de Udenkoven cae liae cunuloi estis pli sana vivmaniero. Tio signifis novain vestagioin, prefere longae blancae tunicoi e lina texagio, tio estas vestagioi cio lassis alla corpo liberezzon en gia movado cae la aliron de la aero. Practice la nuna modo de la vestagioi, quio importas la homoi hodiau en sia libera tempo, effectivigas tioin ideoin, se tiam estis sensatio se viroi portis mallongain pantalonoin promenis en chapelo cae gantoi. Plie, la monte verita anoi ne tondis la haroin, cae do presentis aspecton tute necutiman. Sed la ticinanoi estas doleremai. Ili nur ridis cae lasis fari la novain coloniistoin. Centra ideo ilia anca estis la vegetaranismo. Hodia multae homoi vivas vegetare, cae existas vegetarae restauratioi in ciui urboi, sed tio estis in tio epoco revolucia ideo, cion la anoi defendis con fanatismo cae la contrauloi reagis sam maniere. Oni povas diri che la naturismo estis la basa ideo de la entrepreno quiu iom post iom establigis quel sanatorio, quie homoi povis sanigi dank al naturisma vivo. La monto effective estis visitata de tre multai homoi. Oni trovas inter tiai gastoi hodiau famae nomoin de filosofoi, artistoi cae politicistoi. In certa maniera oni povus paroli pri successo della entrepreno. Ascona faricis vera pilgrimeio, sed la tiel nomata Burgia Mondo rigardis gin con plei granda suspecto cae malestimo. Lau economia vid puncto la afero mal pli bone funcciis. La idealistoi querelis inter si, neciui estis laboremai, cae la amatorismo mal utilis alla entrepreno. La spirita viglezzo cae la materiae condicioi ne correspondis inter si. Post dec du iara existo, la colonio ancora ne prosperis, cae la mond milito compreneble pli mal faciligis la situacion. Mi saltas super la detaloin por veni alla iaro 1920. Udenkoven elmigris al Brasilo, cie li fondis colonion, cie sorto estis pli bona. Monte Verita estis administrata de luprenantoi, cioi excesse elusis gin, tiel che cio degeneris, gis Udenkoven decidis vendi gin. Fine accettis cin prescau hazarde la barono Eduard von der Heidt in 1926. Li estis riccia signoro, iama bankisto in Londono cae Amsterdamo, quiu pacis tio in hipotecoin cae recreis la tutan possedajon. A li pli cae pli placis la loco pro gia belega situo, cae li starigis die hotelon, quiu distingis sin per la libera exposizio de liai ricciai art collectoi. Von der Heidt estis nascita in Wuppertal 1882, cae li mortis 1964 en Ascona mem. Liain tre ricciain collectoin de art objectoi de Cina, Hinda cae Africa arto li donatsis 1952 al Zürich, cie oni hodiau povas admiri ilin in la Riedberg Museo. La Europain artajoin li testamentis al Wuppertal, cie ili estas expositiatai in aparta von der Heidt Museo. La Monte Verita li testamentis alla Cantono Ticino con la condicio occasigi die culturain manifestazioin. Tion condicion nun plenumas la federatio, quiu anigas la possedajon alla technica altlerneio, cae la Monte Verita comenzos novan vivon, culturam renesanzon.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.